Naiset ja emat. Jokebed, erilise poja tavaline ema. Kui piibliviktoriinidel küsida, kes oli Jokebed, on enamasti vastuseks tühi pilk ja õlakehitus. Jokebedist räägitakse vähe, aga tal oli väga tähtis roll ühe tuntud jumalamehe elus. Teise Moosese raamatu 6. peatükis öeldakse Jokebedi kohta, et nii tema kui ta abikaasa Amram olid Leevi suguharust ning neil oli 3 last, pojad Aaron ja Mooses ning tütar Mirjam. Ahaa, Jokebed oli siis Moosese ema. Jokebed ja tema mees olid Egiptuse vaara orjad, nagu kõik tollased heebrealased. Just siis, kui Mooses sündis, andis vaara korralduse kõik heebrealaste vast sündinud poislapsed hukata. Teise Moosese raamatu 2. peatükk räägib meile, kuidas Jokebed oma poja elu päästis. Alguses varjas naine oma vast sündinud beebit 3 kuud. Seejärel pani ta lapse veekindlaks tehtud laekasse ning asetas jõkke kõrkjate vahele. Vaarao tütar leidis sealt imiku, halastas ta peale ning võttis ta omale kasulapseks. Moosese õde Mirjam oli jäetud last valvama. Mirjam pakkus Vaarao tütrele, et leiab lapsele heebrea naistest imetaja. Nii sai Jokebed veel mõned kuud oma pojaga koos olla. Tavaliselt keskendume selles loos Moosesele, aga täna räägime Jokebedist. Ta oli lihtne naine ning tegi, mida iga ema teeks. Ta võitles oma lapse ellujäämise nimel. Jokebed ei teadnud, et ta pojast saab ühel päeval rahva juht. Tema nägi oma kätesse usaldatud väikest inimest ning oli lapse päästmiseks valmis riskima oma eluga. Piibel ütleb, et Jokebed varjas Moosest 3 kuud. Oled sa proovinud vast sündinud last varjata? Täiskasvanu oskab vajadusel tasa olla, aga beebid on lärmakad. Heebrealased olid orjarahvas. Nad elasid kõik kitsastes tingimustes üksteise lähedal. Kui beebi Mooses nuttis, kuulsid seda nii ta naabrid, kui ka läheduses patrullivad sõdurid. Jokebed elas 3 kuud pidevas surmahirmus. Iga valjem koputus uksele võis tähendada sisse tungivat sõdurit, kes tapaks ta lapse ning tõenäoliselt ka tema enda. Jumal hoidis Jokebedi ja tema poega, aga ühel hetkel ei olnud lapse varjamine enam võimalik. Kui Jokebed oma imiku laekaga jõkke asetas, ei saanud tema oma beebit enam kaitsta. Mida võis tema süda sel hetkel tunda, võime ainult ette kujutada. Moosese lugu jätkus Vaarao kojas kasvades kuninglikus õukonnas. Ometi teadis ta hästi, et tema enda juured on heebrealaste hulgas ning et tema jumal on heebrealaste jumal. Tõenäoliselt käis ta aegajalt oma perel külas ning kuulas vanemate lugusid. Piibel ei räägi Moosese noorusaastatest midagi. Ka Jokebedist ja Amramist pole rohkem juttu. Järgmine kirja pandud sündmus leidis aset alles siis, kui Mooses oli 40-aastane. Ta läks oma sugulasi vaatama ja nägi, kuidas kellelegi tehti ülekohut. Mooses lõi rõhuja maha ning matis ta liiva sisse, et oma tegu varjata. Järgmisel päeval tuli lugu välja ning Mooses põgenes kõrbe. Alles 80-aastasena tuli ta rahva juhina tagasi Egiptusesse. Kas Jokebed oli siis veel elus? Meie ei tea. Võib-olla nägi tema ainult seda, kuidas ta erilisest pojast sai mõrvar ja põgenik. Kallid emad, see sõnum on täna eriliselt teile. Teie ei tea, mis teie lastega edasi juhtub, aga te annate iga päev oma parima, et nende eest hoolitseda. Vahel tundub, et teie pingutust ei märka keegi. Mina usun, et Jokebedi lugu on piiblis kirjas just sellepärast, et näidata. Jumal hindab ja väärtustab emade panuseid. Ärge andke alla, kui tulemusi kohe näha ei ole. Võib juhtuda, et teie Moosesed hakkavad samuti oma eluülesandeid täitma alles siis, kui teie silmad seda enam ei näe. Aga see ei tee teie tööd tühiseks. Me oleme, kes me oleme, paljus just tänu oma emadele. Mooses teadis oma heebra päritolu eelkõige tänu Jookebedile. Kui poleks olnud Jookebedi, ei oleks meil Moosest ka. Noomi, ämm, keda tasus järgida. Ruti raamat on lühike, kuid sisukas Vana Testamendi lugu. Selle peategelane on, nagu raamatu nimigi ütleb, Moabi naine Rutt. Enamasti keskenduvad jutlustajad Rutti ennast ohverdavale armastusele, kuulekale südamele ning alandlikule hoiakule. Rutist on meil tõesti palju õppida, aga praegu me temast eraldi ei räägi. Selles piibliloos on üks tähtis tegelane, kes tavaliselt jääb teiste varju. Ometi, kui teda poleks olnud, ei oleks meil ka Rutti raamatut. See oli Noomi, Rutti ämm. Noomi elu läks alguses hästi. Tal oli hea mees ja kaks toredat poega, korralik majapidamine ning palju sugulasi. Noomi abikaasat Elimelekit peeti tunnustatud töömeheks. Poisid Mahlon ja Kiljon arenesid kiiresti. Noomi kiitis kõigile, et tal oli õige nimi. Noomi tähendab õnneliku ja õnnelik ta oligi. Ühel aastal oli Iisraeli aladel suur nälg. Petlema piirkonnas, kus Noomi pere elas, oli toidupuudus eriti teravalt tuntav. Elimelek otsustas viia oma pere naaberriiki Moabimaale. Esialgne plaan oli jääda sinna ainult kodumaad laastava näljahäda lõpuni. Tegelik olukord kujunes teistsuguseks. Elimelek leidis kiiresti tööd, pereelu stabiliseerus ning nad jäidki Moabimaale elama. Tänapäevases keeles väljendatuna olid Elimelek ja Noomi majanduspagulased, kellel õnnestus edukalt emigreeruda teise riiki. Korraga Elimelek haigestus ja suri. Noomil oli abikaasa kaotus ränk löök. Õnneks olid poisid juba vahepeal suureks kasvanud ning said perele elatist teenida. Nad olid uuel kodumaal hästi kohanenud ning Petlema tagasimineku plaane polnud mõtteski. Mahlon ja Kiljon jõudsid mõlemad naisevõttu ikka ning valisid oma kaasadeks Moabi tüdrukud. Noomi küll lootis, et aminiateks saavad juuditarid, aga poisid ei tahtnud minna juudamaale naisi otsima. Moabi rahvas oli nende pere omaks võtnud ning kohtles neid hästi. Ka mõlemad uued minijad tundusid olevat toredad inimesed. Noomi oli jumalale tänulik, et poisid said omavahel hästi läbi ning nende pere sai ühiselt kenasti hakkama. Aastad möödusid. Kõik oli pealt näha hästi, aga Noomi oli murelik. Mõlemad poisid olid juba pikka aega abielus. Minia, Torpa ja Rutt olid muidu väga toredad inimesed, aga lapsi polnud kummalgi. Viljatus oli tollases kultuuris tohutu häbi. Naise elu suurim eesmärk oligi saada emaks ning kasvatada üles vähemalt üks poeg. Noomil ja Elimelekil oli kaks toredat poissi ning nad olid alati püüdnud järgida kõiges Jumala juhtnööre. Miks siis lapselapsi polnud? Kas äkki tema, Noomi, oli millegi vastu patustanud? Kas see oli Jumala karistus selle eest, et poisid võõramaalastest naised võtsid? Piibel ütleb, et Noomi elas oma poegade ja miniatega Moabi väljadel 10 aastat. See on pikk aeg, ootajale eriti. Noomi uskus ja lootis ikka veel, et kunagi on temagi vanaema, aga see lootus ei täitunud. Ühel hetkel toimus midagi, mis viis hauda nii Mahloni kui Kiljoni. Meie ei tea, mis nendega juhtus. Teame vaid seda, et Noomi jäi korraga kõigest ilma. Tema mees oli juba surnud. Nüüd olid läinud ka ta mõlemad pojad. Lapselapsi polnud ikka veel. Mõlemad minijad olid küll endiselt Noomi juures, aga mis neistki enam kasu oli? Meeste töösid nemad teha ei saanud ning leinavale emale poegi asendada ammugi mitte. Noomi otsustas, et läheb kodumaale tagasi. Ehk aitavad lahked sugulased tal oma ülejäänud elupäevad mööda saata. Võõra rahva keskel oleks tal üksi väga raske. Rutt ja Opra tahtsid temaga kaasa tulla, aga Noomi käskis neil minna tagasi oma kodudesse. Tema neid enam aidata ei saanud. Tal polnud ka uusi poegi, keda neile surnud asemel meheks pakkuda. Opra ja Rutt ei olnud süüdi Noomit tabanud õnnetuses. Nad olid veel noored, seega peaks neil olema võimalus oma eludega edasi minna. Noomi süda oli valutäis ning mõte minijate äraminekust suurendas ta ahastust veelgi, aga tal polnud õigus neid kinni hoida. Opra lahkuski, aga Rutt keeldus. Rutti vastus Noomile on terve Rutti raamatu kõige tsiteeritum tekst. Imetleme seda, kuidas ta oma ämmale vastab. Ära käi mulle peale, et ma sind maha jätaksin ja pöörduksin tagasi su juurest, sest kuhu sina lähed, sinna lähen ka mina, ja kuhu sina jääd, sinna jään minagi. Sinu rahvas on minu rahvas ja sinu jumal on minu jumal. Kus sina sured, seal tahan ka mina surra ja sinna maetagu mindki. Issand, tehku minuga ükskõik mida, ainult surm lahutagu sind ja mind. Mis sundis Rutti sellist pühendumisteootust tegema? Rutt oli võõramaalane. Noomi jumal ei olnud tema vanemate jumal. Noomi sugulased ei olnud tema rahvas. Noore lesena kibestunud ämma kõrval võõras kultuuris oma ülejäänud elu mööda saata ei tundu ka väga ahvatleva pakkumisena. Miks Rutt seda siis tegi? Rutt elas 10 aastat oma mehe perega koos. Ta jälgis nende oma vahelist käitumist, vaatles nende usulisi kombeid ning jagas ämmaga sama kööki. Rutt märkas, et teda võeti peresse hästi vastu, kuigi ta oli võõramaalane ning nagu hiljem välja tuli, ka viljatu. Rutt pani tähele, kuidas Noomi reageeris kriisidele. Ta kuulas Noomi lugusid Iisraeli jumalast ning märkas nende usu toimimist pere igapäeva elus. Rutt nägi sedagi, kuidas Noomi hoolitses oma minijate heaolu eest ka siis, kui ta ise oli täiesti katki. Noomi jumalast sai Rutti jumal, eelkõige Noomi eeskuju tõttu. Noomi ei saanud sundida Rutti Iisraellaste usku üle võtma, aga Rutt tegi seda vabatahtlikult. Kuna Noomi poeg, Rutti mees, oli surnud, ei olnud Rutil mingit kohustust oma ämma eest hoolitsema jääda. Ta valis ka selle tee vabatahtlikult, sest Noomi elu ja usk olid tema jaoks järgmist väärt. Tänapäevastes terminites rääkides oli Noomis saanud Rutti mentor ja elu eeskuju ning Rutt oli selle suhte nimel valmis loobuma kõigest muust. Võime nüüd küsida, miks siis Opra tagasi läks? Kas Noomi elu teda ei mõjutanud? Piibel vaikib selle koha pealt ning meie ei hakka samuti ise midagi oletama. Iga inimene on erinev ning reageerib asjadele omal viisil. Samas peres kasvavad lapsed on samuti, iga üks ise moodi. Rutt läks Noomiga kaasa, kuulas Noomi tarku nõuandeid ning leidis sel viisil omale isegi uue mehe. Ta usaldas oma ämma piisavalt, et oli valmis ka elu kõige tähtsamates valikutes järgima tema juhtnööre. Järelikult oli Noomi tarkus ennast varasemalt tõestanud. Rutti ja Noomi lugu lõpeb rõõmsa lõpuga. Jumal kingib Rutile poja, kellest saab Noomi aastaid igatsetud lapselaps ning tema surnud mehe pärija. Lõpp hea, kõik hea, nagu öeldakse. Ometi poleks Rutti lugu piiblis üldse, kui tal poleks olnud just sellist jumalakartlikku ja tarka ämma nagu Noomi. Mida võime meie Noomist õppida? Elu ei hellitanud teda, aga ta suutis säilitada oma usu ka raskuste keskel. Tema armastav ja hooliv meelsus olid nähtavad isegi suure südamevalu ning ahastuse aegadel. Noomi eeskuju muutis ta pereliikmete elusid nii, et Rutt oli valmis tema nimel kõigest muust loobuma. Meil on samuti igaühel olnud oma õpetajad ja juhendajad. Meie ka, nagu Ruttki, jälgime oma eeskujude sõnade ja tegude kokkusobivust. Vaatame kaaslaste reaktsioone rasketes olukordades, paneme tähele nende südamevalu väljendamise viise ja teeme sealt omale järeldusi. Meie kõik kujuneme suhetes teiste inimestega, nagu Rutt kujunes suhtes Noomi perega. Võime siin korraks aja maha võtta ja küsida, kes on minu Noomid? Kellele olen mina tänulik nende panuse eest? Kuidas ma neile oma tänu väljendan? Selle järel saame mõtelda ka edasi. Kellele saan mina olla nende Noomi? Mida teised minu elust näevad? Kas nemad tahaksid minu Jumalat järgida? Kui jah, mis põhjusel? Kui ei, miks mitte? Piiblis järgustatud lugu Rutist ja Noomist on lühike, aga sügava sisuga. Noomi oli ämm, keda tasus järgida. Küll oleks hea, kui meiegi oskaks niimoodi oma igapäeva elude keskel teistele eeskujuks olla. Hanna imeline palve vastus. Hanna ärkas sellel hommikul erilise tundega. Kätte oli jõudnud suur püha, Iisraeli rahva iga-aastane ohverduspäev. Sel päeval otsiti eriliselt Jumala tahet oma lähedaste jaoks ning pereisad viisid preestrite kätte ohvri loomi. Templist tagasi tuleku järel toimus kogu pere suur pidu söömaaeg. Inimesed olid õnnelikud, tänasid Jumalat möödunud aasta eest ning tundsid rõõmu lähedastega koosolemisest. Vähemalt oleks see pidanud nii olema. Hannale olid pühad alati rasked ja valused. Tal ei olnud last ning see oli tollases ühiskonnas suur häbi. Kõik teised naised istusid pidulauas oma järeltulijate keskel, aga Hannal ei olnud kedagi. Tema mehel Elkaanal oli veel üks naine, Peninna. Peninnal oli palju lapsi ja ta oli selle üle uhke. Elkaana armastas Hannat ning oli ta vastu alati väga lahke. Peninna oli armukade ning tegi kõik, et Hanna elu kibedaks muuta. Pühade ajal oli selleks parim võimalus. Kui pered kogunesid laua ümber, siis Peninna solvas ja häbistas Hannat tema viljatuse pärast. Igal aastal kordus sama muster. Rõõmu ja tähistamise päev tõi Hannale ainult valu. Sellel pühade hommikul otsustas Hanna Elkaanat paluda, et ta võiks mehega koos samuti Jumala kotta minna. Hanna tahtis templis palvetada, et issand kingiks talle lapse ning võtaks ära ta häbi. Elkaana võttiski ta kaasa. Hanna jõudis templisse, viskus seal silmili maha, nuttis ja valas oma südames olevad tunded Jumala ees välja. Ta teadis, et inimesed teda aidata ei suuda, aga vägede issandal on kõik võimalik. Oma valu ja ahastuse keskel andis ta Jumalale tõotuse. Kui sina annad mulle meessoost järglase, siis ma annan ta sulle tagasi ja pühendan ta terveks eluks sind teenima. Hanna ei teanud, kui kaua ta templi põrandal Jumala ees olnud oli. Kui süda valutab, siis me ei märka aja kulgu. Ühel hetkel ehmatas Hanna selle peale, et keegi mees hakkas temaga rääkima. Templis teeninud preester oli teda jälginud ning arvas, et naine on purjus. Olgu ta siis nüüd kena, koristagu ennast pühakojast ära ning mingu koju välja magama. Isegi Jumala kojas ei mõistetud Hanna valu ning süüdistati teda kõlvatutes elukommetes. Kuhu ta siis üldse minna võis? Hanna ajas ennast sirgu ja vastas. Ma ei ole tilkagi joonud, vaid ma olen oma südame valu ja igatsused Jumala ees välja valanud. Preester võttis kurjad sõnad tagasi, õnnistas Hannat ja soovis talle kiiresti saabuvaid palvevastuseid. Mõne aja pärast avastas Hanna, et tõesti, ta ootaski last. Jumal oli ta palveid kuulnud, võimatu võimalikuks teinud ning ta häbistatu staatuse eemaldanud. Lõpuks sündis tema kaua oodatud pisike poeg. Ema pani talle nimeks Saamuel. Iga päev, kui Hanna oma lapsukest vaatas, täitus ta süda üle voolava rõõmu ja tänuga. Hanna suurim igatsus oli täidetud. Temal naisena oli nüüd teiste silmis väärtus, sest ta oli mehe ilmale toonud. Mitte keegi ei saanud Hannat enam häbistada ja pilgata. Iga ema jaoks on tema laps kõige kallim aare ja kõige imelisem varandus. Hanna oli oma poega nii kaua oodanud, et tema kätle lebav ime oli mitmekordse väärtusega. Ometi teadis Hanna sedagi, et tal tuleb varsti oma lapsest loobuda. Ta oli annud Jumalale tootuse ja pidi selle täitma. Jõudis kätte päev, kui Hanna läks koos Saamueliga templisse. Poiss oli veel väike, alles ema viimast võõrutatud. Hanna oli tõotanud, et annab lapse terveks tema eluks issanda teenistusse. Jumal vastas ta palvele ja nüüd tuli Hannal ka omapoolne osa täita. Saamuel pidi jääma templisse preester Eeli käealuseks. Just Eeli oli Hannat pidanud kõlvatute elukommetega purjutajaks. Nüüd seisis Hanna Eeli ees, tema käekõrval pisike Saamuel. Kas ta julgeb oma lapse Eeli hoolde usaldada? Milliseks kujuneb poisi tulevik? Hannal ei olnud valikut. Ta ise esitas nii kallihinnalised tingimused ning nüüd tuli tal lubatud teoks teha. Hanna pöördus templist minekule ja väike Saamuel lehvitas talle järele. Ema teadis, et sealt alates näeb ta oma poega ainult ühe korra aastas. Ometi oli ta südatäis tänu, et tal ikkagi oli oma laps. Koduteel laulis Hanna tänu laulu Jumalale, kes suudab ära võtta inimeste häbi, aidata vaeseid ja rõhutuid ning mõista kohut maailma äärteni. Ta teadis, et vägede issand, kes suutis viljatule naisele lapse kinkida, suudab ka Saamueli eest hoolitseda. Piiblist loeme, et Jumal tasus Hannale ta kuulekuse eest sellega, et ta sai veel palju lapsi, 3 poega ja 2 tütart. Seda Hanna siis ei teadnud, kui ta Saamueli templisse viis. Tema arvas, et see oligi ta ainus võimalus ema rollis. Meie teame, et Saamuelist kujunes suur Jumala prohvet. Hanna ei teadnud poisi tulevikust midagi. Tema teadis vaid üht. Ta oli südame valus tõotanud pühendada oma laps terveks eluks Jumalat teenima ja ta täitis oma lubaduse. Meie loeme Hanna lugu tavaliselt kui sissejuhatust prohvet Saamueli elule. Imetleme seda, kuidas Saamuel juba väga noorena kuulis Jumala kõnetust. Loeme lugusid tema tööst prohvetina ja Iisraeli rahva vaimuliku juhina. Meie praeguses piiblis on 2 raamatut nimetatud Saamueli nime järgi. Aga Saamueli ei oleks olnud, kui poleks olnud Hannat. Tema elu oleks kujunenud teistsuguseks, kui Hanna ei oleks oma tõotust täitnud. Saamuelist oleks siis saanud üks tavaline Iisraeli mees, nagu iga teinegi, ning meie ei teaks nende perest midagi. Võib-olla oled sina ka Hanna kombel praegu oma südamevalu ja ahastuse keskel. Tundub, et keegi ei mõista sinu probleeme. Teiste inimeste ootused käivad sul üle pea ning isegi Jumala kojas tabab sind kaaslaste kriitika ja hukkamõist. Võib-olla kannatad sina samuti kultuuriliste eelarvamuste pärast. Kõik ütlevad, et õige on nii, aga sina ei ole suuteline nendele normidele vastama. Võib ka olla, et oled juba kaua oma vajadusi Jumala ette viinud, aga midagi ei muutu. Vastuseid ei ole, kõik on endine. Taevas oleks nagu lukus. Mida võime meie sellistes olukordades Hanna loost õppida? Kõigepealt seda, et Hanna jäi kuni lõpuni Jumala ees ausaks. Ta valas välja kogu oma hingepiina ja igatsuse, kuigi teised teda ei mõistnud. Iga kord ei tule imelist palvevastust, aga meil hakkab kergem, sest oleme südamel olevat koormat Jumalaga jaganud. Teine oluline tõde on, et Hanna ei unustanud Jumalat, kui asjad lõpuks hästi läksid. Eestlased teavad rahvajuttu 2 mehest, kes Peipsi jääl hädas olles andsid Jumalale suuri lubadusi, aga kaldale jõudes unustasid kõik. Meiegi kipume raskustes Jumalat otsima, aga kriisi möödudes leiame, et olime ise tublid. Hanna oli südame valus annud väga kalli hinnaga lubaduse. Jumal andis vastuse ja Hanna täitis oma osa ka. Seega, Hanna oli üks lihtne naine, kelle elus oli palju valu ja ahastust. Ometi oli ta usk Jumalasse piisavalt tugev, et ta suutis paluda võimatuna tunduvaid asju, aga siis ka maksta vastustega kaasnenud hinda. Meie ei tea, milliseks kujuneb meie saamuelite tulevik, aga saame Hanna kombel anda oma parima, et Jumala tahe nende eludes võiks täituda.